Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglaucu dostlar, dasturumuzun uşbu lahzalarında barçalarınızga sıhhat salamatlik tilagan halda Qazaqstan prezidentinin Baku şəhriga uçturgan rasmi təşrifi onun astagi bugünkü təhli eşitirişini men Janobil Muzaffarzada uqmanızga havale etaman. Marhamat tinglang. Kuni kecha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ozarbayjon Respublikasiga rasmiy tashrif buyurdi. Nursulton Nazarboyevni Baku shahri aeroportida Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri muovini Yoqub Ayubov, tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xalif Xalifov va boshqa ayrim davlat mas'ullari iliq kutib oldilar. Aytish kerakki, Nursulton Nazarboyevning safari o'tgan yilning oktyabrida amalga oshirilishi kutilgandi, ammo u kasalligi tufayli bu safar bir necha oy orqaga qoldirildi. Dushanba kuni 3-aprel, shuningdek Baku shahrida Qozog'iston prezidenti ozarbayjonlik kasbdoshi Ilhom Aliyev bilan uchrashib, muloqot o'tkazdi. Tomonlar turli soha, xususan siyosiy va iqtisodiy tarmoqlarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni yanada kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. O'tkazilgan rasmiy yig'ilishda ikki mamlakat prezidentlari shuningdek ko'p tomonlama hamkorliklarini yanada rivojlantirish yo'nalishida o'zaro munosabatlarni kengaytirish istiqbollari yuzasidan ham fikr almashdilar. Haqiqat esa shudirki, Qozog'iston davlati ilgarigidek energetika mahsulotlarini Osiyo va Yevropa bozorlariga chiqarish uchun yangi yo'llarni izlab topish paydadir. Osiyoda esa energetika zaminasidagi Qozog'iston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida davom etayotgan hamkorliklar Qozog'iston energetikasini Osiyo sharqidagi bozorlarga eksport etishdagi bo'shliqlarni ko'rinarli darajada to'ldirib, bu sohada Ostona davlatiga yo'lni tekislab bergan. Ammo Ostona davlati rahbarlari ilgarigidek Yevropadagi energetika bozorlari bilan aloqalarni mustahkamlash hamda o'z energetika mahsulotlarini ushbu bozorlarga yetkazishga qiziqish bildirishmoqda. Shu sababdan Ozarbayjon Respublikasi hududlari orqali Yevropa bozorlariga chiqish va ushbu maqsadlarni amalga oshirishni Qozog'iston davlati nazarga tutgan variantlardan biri desak xato bo'lmaydi. Kaspiy dengizi doirasidagi energetikani Yevropaga tranzit qilish mahalliga aylanishiga Baku davlatining qiziqish bildirayotgani bilan bir paytda energetika sohasida sezadigan ehtiyojlarini o'ta arzon narx bilan ta'minlash paydo bo'lgan g'arbdagi ayrim kompaniyalarning tashabbuslari va loyihalari chorchubasida Kaspiy dengizi zonasidagi energetikani Yevropaga yetkazib berish masalasi Baku va Ostona davlatlarining o'zaro hamkorliklarini yanada kengaytirish qarorga kelishiga sabab bo'lgan. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Qozog'iston va Ozarbayjon Respublikasi g'arbga o'z energetikasini tranzit qilish va energetika arsasida faol bo'lgan neft kartellari va kompaniyalari sarmoyalarini jalb etishga harakat qilishmoqda. Xususan, Yevropadan mahsulotlarni import qilish uchun yo'lni tekislash va ikki mamlakat o'rtasida tovar ayirboshlash hamda iqtisodiy hamkorliklar darajasini yanada oshirish Ostona va Baku davlatlarini o'zaro hamkorliklarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotganligining dalillaridan hisoblanadi. Qozog'iston davlatining Baku, Tbilisi va Qors temir yo'lidan foydalanishga qiziqish bildirayotgani va buyuk ipak yo'l iqtisodiy yo'nalishi sifatida Kaspiy dengizi nomli loyihadan foydalanishga imkoni borligini ham aynan shu nuqtai nazar bilan tahlil etish mumkin. Kaspiy dengiziga tegishli loyihada ikki mamlakatning faol qatnashayotganligidan qat'i nazar Qozog'iston va Ozarbayjon Respublikasi rahbarlarini o'zaro hamkorliklarini yanada kengaytirishga undayotgan masala tomonlarning energetika sohasida faol bo'lgan g'arb kompaniyalari bilan hamkorlik qilishlari hamda xalqaro bozorlarda neft va gaz savdo tijoratiga sarmoya kiritish uchun bir-birlarining tajribalaridan foydalanishga harakat qilishlaridir. Boshqa tomondan Baku va Ostona davlatlarining siyosiy arsadagi hamkorliklari doirasida Baku davlatini Qozog'iston bilan o'zaro aloqalarini kengaytirish uchun nazarda tutgan ayrim maqsadlariga ishora qilish mumkin. Ozarbayjon Respublikasini Tog'li Qarabog' mintaqasida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va keskinliklarni avj olishi ortidan ushbu muammolarga yechim topish uchun Ostona davlatining potensiallari va vositachiligidan foydalanishga harakat qilayotganligi ham sir emas. Bir tomondan ayrim xalqaro masalalarni hal etishda Ostona davlatining roli va boshqa tomondan Qarabog' muammolarida Moskva davlatini oshkora va yashirin tarzda Armaniston davlatini qo'llab-quvvatlashi Baku davlatini Ostona bilan o'zaro hamkorliklarini yanada rivojlantirishga harakat qilayotganligining boshqa dalillaridan bo'lishi mumkin. Albatta, ushbu mavzu Qozog'iston rahbari e'tiboridan chetga qolmaydi. Zero, Qarabog' muammolariga yechim topish uchun xalqaro vositachilar muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lgan. Ostona davlati esa ilgarigidek mintaqaviy va xalqaro muammolarga yechim topishga harakat qilishi va vositachilik qilishi bilan xalqaro miqyosida o'z reytingini yanada oshirishni maqsad qilgan. Muhtaram tinglovchilar, siz Qozog'iston prezidentining Baku shahriga uyushtirgan rasmiy safari unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.